Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 2. dan avgusta, a neke od najvažnijih vijesti su: zbog sumnje da je počinio ratni zločin, danas je priveden Stipo Krišto iz Gornjeg Vakufa Uskoplja. Krišto je u pritvoru u kazneno-popravnom zavodu Busovača, saopšteno iz policije. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja Srpka Pastivuka tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Vlada kantona Sarajevo ponudila konkretnu pomoć Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine kako bi se ubrzala potraga za skeletnim ostacima ubijenih Bošnjaka na obalama Drinskog jezera Perućac. Demantovane tvrdnje o postojanju tajnog plana Evropske unije sa većim ovlastima evropskog izaslanika u Bosni i Hercegovini.
Počeli iz Europske unije su frustrirani i nezadovoljni razvoj situacije u Bosni i Hercegovini radi neprincipijalnih dogovora koje su bosansko-hercegovački političari postigli sa Europskom unijom, odnosno nisu ispunili ono što su obećali.
SNSD ne odustaje od iniciranja zakona o zabrani nošenja odjeće koja onemogućava identifikaciju.
Više je, na primjer, pokrivenih i maskiranih lopova po gradu koji usred bijela dana pljačkaju po 2 banke dnevno i predstavljaju stvarno opasnost za građane, ali to aktuelnu vlast valjda ne plaši.
Bivši zapovjednik OVK Ramuš Haradina je optužen za ratne zločine na Kosovu, zatražio danas od Haškog tribunala da bude pušten na privremenu slobodu. Preko 1100 osoba poginulo u najgorim poplavama koje su pogodile Pakistan. Petoro djece poginulo u samoubilačkom napadu u provinciji Kandahar na jugu Afganistana. Više od 50 ljudi se udavilo kada se prevrnuo brod kojim su putovali na jezeru Albert u Ugandi. Bili su to naslovi dana, opširniji u vijestima koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija je privela Stipu Krištu iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, osumnjičenog za ratni zločin. Krišto je u pritvoru u kazneno-popravnom zavodu Busovača, saopštila je policija. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 30. jula optužnicu koja Srpka Pastivuka tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Kako se navodi u optužnici, Pastivuk je 31. maja 1992. godine sa pripadnicima Vojske Republike Srpske učestvovao u nezakonitom zatvaranju i lišenju slobode bošnjačkih civila u osnovnoj školi u Gornjoj Bioči, opšteno je iz suda Bosne i Hercegovine. Branimir Glavaš otkazao je konferenciju za novinare u Mostaru na kojoj je trebalo da govori o presudi Vrhovnog suda Hrvatske kojom je osuđena 8 godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u Osijeku 1991. godine. Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu sutra će donijeti odluku o žalbi na odluku suda za ekstradiciju u Londonu koji je sredinom prošle sedmice odbio Srbiji izručiti bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića nakon poslijepodnevnih konsultacija sa londonskim tužilaštvom putem videolinka. Bivši zapovjednik Oslobodilačke vojske Kosova Ramuš Haradina je optužen za zločine nad Srbima, Romima i Albancima na Kosovu 1998. godine, zatražio je danas od Haškog tribunala da bude pušten na privremenu slobodu do ponovljenog suđenja. Petero djece poginulo je danas u samoubilačkom napadu u provinciji Kandahar na jugu Afganistana, kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv u automobilu nedaleko od konvoja guvernera distrikta Dand. Na Aljasci pao avion, više lica poginulo kada je veliki transportni avion udario u planinu Hili u američkoj državi Aljasci, zapalio se i izazvao šumski požar u nacionalnom parku, saopštili su danas zvaničnici. 33 Palestinca sinoć su povrijeđena u eksploziju u izbjegličkom kampu u Deir el-Balahu na jugu grada Gaze. U snažnoj eksploziji je uništena kuća zvaničnika oružanog ogranka Hamasa, brigada Ezedin el-Kasama. 11 ljudi poginulo je na sjeveru Kine kada je jedan pijani vozač bagerom uništio veliki broj prodavnica i vozila, saopštile su danas kineske vlasti. Čovjek star 38 godina juče je prvo ubio mušteriju na jednom stovarištu uglja u provinciji Hebei gdje je radio kao vozač bagera, a zatim se izvezao na put i mašinom smrskao automobile, autobuse, kamione i prodavnice. U požaru u staračkom domu nedaleko od Johannesburga u Južnoj Africi poginulo je 18 starih ljudi, naveli su vatrogasci i službe za vanredne situacije. Iz staračkog doma, koji se nalazi 60 km jugoistočno od Johannesburga, spašene su 84 osobe. Kako su naveli ljekari lokalne bolnice, troje ljudi je hospitalizovano zbog opekotina, a ostali uglavnom zbog trovanja dimom. Još nije utvrđen uzrok požara. 1100 osoba poginulo je u najgorim poplavama koje su pogodile Pakistan u posljednjih nekoliko decenija, saopštili su zvaničnici te zemlje. Desetine hiljada ljudi je još uvijek zarobljeno u dijelovima zemlje koji se nalaze pod vodom. Pakistanska vojska pomaže u spasilačkim naporima, dok su Sjedinjene Države najavile slanje pomoći u vrijednosti od 10 miliona dolara. Češki institut za studije totalitarnih režima greškom je na internetu objavio imena nekih od aktivnih agenata sadašnje vojne obavještajne službe. Imena 380 agenata i onih koji su iz službe izbačeni nakon promjene režima i onih koji su i danas aktivni, među njima i nekoliko diplomata u češkim ambasadama, između ostalog u Makedoniji, Rusiji i Ukrajini, stajala su na sajtu instituta od aprila do juna ove godine. U Bonu danas počinju petodnevni međunarodni pregovori o novom sporazumu o kontroli globalnog zagrijavanja, na koje će po svemu sudeći veoma negativno uticati neuspjeh američkog senata da usvoji zakon o klimi.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaji i javljanja naših reportera. Postojanje tajnog plana za Bosnu i Hercegovinu, koji bi značio preuzimanje vodeće uloge Evropske unije u smislu većih ovlaštenja institucije Evropskog izaslanika, je demantovano. Taj plan navodno bi podrazumijevao i mogućnost da se zabrane putovanje i zamrznu sredstva svih osoba za koje se smatra da opstruiraju reforme u zemlji. Iako je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton demantovala ove medijske tvrdnje, između redova se može protumačiti kako je Evropskoj uniji dosta opstrukcija od strane bosansko-hercegovačkih vlasti. Slušamo Džananu Halimović.
Autoritativni izaslanik Evropske unije, koji bi imao ovlasti da provodi oštre sankcije protiv svih koji opstruiraju reforme i napredak Bosne i Hercegovine, prema visokoj predstavnici Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton, ipak neće biti postavljen. No između redova Evropska unija sigurno je slala i danas šalje signale kako planira jači angažman u Bosni i Hercegovini. Pozadina jesu opstrukcije bosansko-hercegovačkih političara, smatra predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo.
Počeli iz Evropske unije su frustrirani i nezadovoljni razvoj situacije u Bosni i Hercegovini radi neprincipijalnih dogovora koje su bosansko-hercegovački političari postigli sa Evropskom unijom, odnosno nisu ispunili ono što su obećali. Evropska unija pokušava da nađe neki način, šalju jasne signale Bosni i Hercegovini da ovako dalje ne možemo.
Iako se ništa na tom polju neće raditi prije izbora, što je indirektna poruka i Brisela, činjenica je da Evropska unija ima plan za Bosnu i Hercegovinu, smatra predsjedavajući parlamentarne komisije za europske integracije i zastupnik stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjac.
Uvođenje nekih sankcija u ovom trenutku bi bilo kontraproduktivno. Mislim da se to može razumjeti da se jednostavno čeka da se završe izbori i da se nastupi sa nekim konsistentnim planom koji je Bosni i Hercegovini neophodan.
U Bosni i Hercegovini Evropska unija pokušala sve mjere represije, ali ništa nije uspjelo jer se samo domaći akteri mogu saglasiti o budućnosti zemlje, kaže zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić.
Od sankcija, od kažnjavanja najodgovornijih političara, dakle sve je probano i ništa od toga nije urodilo plodom. Mislim da ovoj zemlji mogu pomoći samo oni koji su izabrani na izborima da provode politiku i da građani ove zemlje, znači onome kome daju povjerenje, treba da imaju povjerenje da će on naći najbolji put za njih.
Plan koji je Eštonova demantovala bi značio preuzimanje vodeće uloge Evropske unije u smislu većih ovlaštenja institucije Evropskog izaslanika. Navodno bi podrazumijevao i mogućnost da se zabrane putovanja i zamrznu sredstva svih osoba za koje se smatra da opstruiraju reforme u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Savez nezavisnih socijaldemokrata će nakon izbora ponovo u proceduru uputiti prijedlog zakona o zabrani odjeće koja onemogućava identifikaciju osoba i prijedlog izmjena i dopuna krivičnog zakona u Bosni i Hercegovini, kojim se traži zabrana vehabijskog i selefijskog pokreta. Ako ova dva zakona ne budu usvojena na nivou Bosne i Hercegovine, SNSD će ove zakone uputiti na usvajanje u entitetski parlament. Pripremio Erdoğan Katana.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Slavko Jovičić kaže da će inicirati usvajanje zakona o zabrani vehabijskog i selefijskog pokreta i nošenju odjeće koja onemogućava identifikaciju osoba u entitetskom parlamentu ako oni ne budu usvojeni na državnom nivou.
Onda ja imam jednu inicijativu koja sigurno bi trebala dobiti podršku, da to u narednom sazivu Narodna skupština Republike Srpske stavi na dnevni red i da usvoji oba zakona da su ona važeća na području Republike Srpske. Da se zabrane ti radikalni, retrogradi, vrlo opasni pokreti koji su već uzeli maha u Bosni i Hercegovini.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenević smatra da bi ovo bilo u interesu sigurnosti svih građana.
Interes građana i Republike Srpske, Bosne i Hercegovine da prije svega žive u miru i stabilnosti i da se bilo kakav pokušaj ekstremizma zaustavi, a vidjeli smo da je pitao kao su pitao Vehabi da smo imali slučajeve koji su završeni i tragično po život.
Poslanik stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zinaida Hošić mišljenja je da bi donošenje oba ova zakona u Republici Srpskoj bilo smiješno.
To nije glavni problem u Republici Srpskoj, inače u Bosni i Hercegovini ima još mnogi drugih stvari kojima bi se trebalo donijeti zakon o zabrani oko mnogih organizacija koje su i nacionalističke i fašističke. Ovo je selekcija i pojedinačni zakoni, znači usmjereni samo na ovaj dio, premda kod nas je kava, barem u Republici Srpskoj i nema toliko. Evo, ja u Prijedoru živim, još nikoga nisam vidjela da nosi potpuno nikad.
Lana Jajčević iz Udruženih žena Banja Luka ističe da je ova organizacija protiv pokrivanja, ali je i protiv načina na koji to radi SNSD.
Protiv smo da jedna partija vodi svoju izbornu kampanju na problemu koji u ovoj državi ne predstavlja stvarni problem, i smatram to bacanjem pjeska u oči glasačima i skretanje teme sa stvarnih problema za koje aktuelna vlast nema rješenja, to su ekonomski i socijalni problemi. Više je, na primjer, pokrivenih i maskiranih lopova po gradu koji usred bijela dana pljačkaju po dvije banke dnevno i predstavljaju stvarnu opasnost za građane, i oni također mogu biti teroristi jer su sakriveni iza maske i čarapa na glavi, ali to aktuelnu vlast valjda ne plaši.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada kantona Sarajevo ponudila je konkretnu pomoć Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine kako bi se ubrzala potraga za skeletnim ostacima ubijenih Bošnjaka na obalama Drinskog jezera Peručac. Kako je vremena malo, a Institut za nestale nema dovoljno osoblja, radnici javnih komunalnih preduzeća Pokop, Rad, Park i Gras iz Sarajeva pomoći će u iskopavanju. Slušamo Aidu Đugu.
Oko 50 radnika kantonalnih javnih preduzeća Pokop, Rad i Park Grasovim autobusima će 3 dana iz Sarajeva dolaziti u Višegrad i zajedno sa istražiteljima Instituta za nestale raditi na pronalasku skeletnih ostataka na jezeru Peručac. Ovo je dogovoreno na sastanku vlade kantona Sarajevo i člana kolegija direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Amora Mašovića. U Institutu za nestale već su locirali posmrtne ostatke ubijenih u 7 naseljenih mjesta u opštinama Rogatica, Višegrad i Srebrenica, a kako je trenutno remont hidroelektrane Bajna Bašta, otvorena je mogućnost da se pretraži i 20 metara područja oko jezera, kaže član kolegija direktora Instituta za nestale Amor Mašović.
Nama treba puno očiju i puno ruku da vide u mulju ono što mi tražimo, a to su komadi odjeće, komadi ili skeletni ostaci. Trebaju nam onda ruke da bi to što oči vide na neki način isplivalo na površinu iz tog mulja. Dakle, to je jedan posao koji nije, da kažem, ekspertski, koji je nama važan, a koji mi sami sa 12 istražitelja koliko ja u ovom času raspolažem na terenu plus 2 predstavnika Međunarodne komisije za nestale, zaista ne bismo mogli u zadatom roku sami izvršiti.
Tokom ta 3 dana zbog sigurnosti na terenu će biti sanitetsko vozilo, a bit će i pozvana Federalna uprava civilne zaštite, jer to područje nije u potpunosti očišćeno od mina. Premijer kantona Sarajevo, Besim Mehmedić.
Oformit ćemo jednu ekipu putem komunalnih javnih preduzeća do 50 ljudi koji će sa alatkama koji je u stručni nadzor Instituta za istraživanje raditi najmanje 3 dana periodu koji se zove radno vrijeme koje odredi gospodin Mašović i njegova ekipa. Oni će ići svaki dan iz Sarajeva.
Za cijeli posao predstavnici instituta imaju od 10 do 15 dana, sve dok ne počne ponovo raditi hidroelektrana Bajna Bašta. Radnike iz Sarajeva i predstavnik instituta čuvaće Višegradska i Rogatička policija, koja već neko vrijeme, nakon što je pucano iz obližnjeg sela, čuva istražitelj Instituta za nestale. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak vlade Tuzlanskog kantona osiguralo je sredstva za nabavku 80 paketa građevinskog materijala za izgradnju i sanaciju stanova i 53 paketa za izgradnju privrednih objekata za povratnike na području ovog kantona i u 12 opština Republike Srpske. Cilj je podrška povratku raseljenih lica u predratna prebivališta. Više o tome u prilogu Maje Nikolić.
Povratnicima iz općina Republike Srpske, Bijeljine, Bratunca, Lopara, Ugljevika, Srebrenice, Vlasenice, Zvornika, Sapne, Teočaka, Čelića, Osmaka i Milića te iz povratničkih općina Tuzlanskog kantona danas su dodijeljeni građevinski paketi u vrijednosti od 5.000 do 20.000 tisuća maraka. Posljednje tri godine za Tuzlansku regiju izdvojeno je oko 35 milijuna maraka za održivi povratak, a vrijednost današnje donacije je 1.300.000 maraka, rekao je ministar za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog kantona Sead Mujanović.
Sve ove godine mi radimo po sistemu pola-pola, 50% sredstava trošimo za podršku povratku na području kantona, 50% za podršku povratku u općine Republike Srpske.
Firma koja će povratnicima osigurati materijal te ga isporučiti je Amos iz Tuzle. Direktor ove firme Enver Đapo kaže da bi isporuka materijala trebala krenuti već narednog tjedna.
Rokovi za isporuku materijala ove godine to je oko mjesec dana. Da li će se uspjeti? Ja mislim da hoće. Od određenih zavisi i sve od teškoća, od problema. Na primjer, imamo destinacije gdje ne možemo prići nikako vozilima. Onda se tu mora posebno nešto organizovati, kak je ručna isporuka, voženje traktorima i ostalo. To je to.
U ministarstvu povratka su također naglasili da očekuju da povratnici do kraja godine usele u svoje domove. Ministar kaže da ohrabruje činjenica što postoji veliki interes za povratak, ali obeshrabruje što je podrška povratku još uvijek nedovoljna.
Ovo ni izbliza nisu dovoljne dostatna sredstva, čak kad grupšemo sva sredstva svih domaćih institucija, vidi se da su to otprilike ne zadovoljavaju neki ni 10% od ukupnih potreba.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Je 15:16, podsjećamo na vijesti dana. Vlada kantona Sarajevo ponudila konkretnu pomoć Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine kako bi se ubrzala potraga za skeletnim ostacima ubijenih Bošnjaka na obalama Drinskog jezera Peručac. Zbog sumnje da je počinio ratni zločin, danas priveden Stipo Krišto iz Gornjeg Vakufa u Skoplja. Preko 1100 osoba poginulo u najgorim poplavama koje su pogodile Pakistan u posljednjih nekoliko decenija. Petoro djece poginulo u samoubilačkom napad u provinciji Kandahar na jugu Afganistana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnjem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu i regionu. Pakistanske vlasti bore se sa najgorim poplavama ikada viđenim posljednjih desetljeća na sjeverozapadu zemlje. Više od 1100 mrtvih na hiljade i dalje zabrojeno bujicama, a vlada tvrdi da prijeti izbijanje kolere. Reporteri koji prate ekipe za spašavanje prenose kako su preživjeli jako ljuti na vlasti koje nisu u stanju poslati ni najmanju pomoć. Priredila Sabina Čavarabdić.
Preživjeli su nagurani u neadekvatnim skloništima nakon što su njihova naselja izbrisana bijesom vodene bujice. Mnogi od njih su barem isto toliko bijesni na pasivnost pakistanskih vlasti koje ne odgovaraju adekvatno na njihovu nevolju. Jedna žena u logoru u Pešvaru kaže kako njezina porodica nema čak ni odjeću.
Džabina.
Došla sam iz Džaba, naše je selo najgore pogođeno poplavama. Izgubili smo sve, ništa nismo spasili. Nemamo cipele, čak ni za djecu, bez odjeće, djeca su gola. Kad vam djeca plaću jer su gladna, ti ljudi tvrde da će se osigurati sve, ali u skladu s vremenskim rasporedom. Mi samo želimo obuću i odjeću, ništa drugo. Novinari na licu mjesta kažu da su razmještene hiljade vojnika i humanitarnih radnika u krizno područje, ali da je opseg razaranja tako velik da se njihov trud skoro i ne vidi. Među područjima koja su najgore pogođena je Swat Valley, gdje je normalan život odavno poremećen teškim borbama između vojske i talibanskih militanata. Od generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona, koji je ponudio 10 milijuna dolara, preko američke ministrice vanjskih poslova Hillary Clinton, do Kine i Kanade iz cijelog svijeta žele ublažiti patnje stanovnika Pakistana. Izuzetno jake kiše pogodilo je više od milion ljudi na sjeveru zapad zemlje, najgore poplave koje je država doživjela od svoje nezavisnosti. Više od 1100 mrtvih je identificirano, broj koji će prema procjenama nažalost rasti kada spasilački timovi završe posao u cijelom Pakistanu.
Kratko ćemo do Beograda, tamo su kolege iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa u tužilaštvu za ratne zločine Srbije saznale da će odluka da li će se tužilaštvo žaliti Londonskom sudu koji je odbio zahtjev Srbije za izručenje Ejupa Ganića vjerovatno biti donijeta sutra, a nakon današnje popodnevne konsultacije sa londonskim tužilaštvom videolinkom. Branka Mihajlović je pitala najprije advokata Rajka Danilovića za komentar eventualne odluke da Beograd nastavi sa sudskim procesom u Britaniji podnošenjem žalbe.
Mislim pravno da je to irelevantno, a to je više jedan politički akt, potvrdili bi stav britanskog suda da je u pitanju politika.
Ako bi se žalili?
Tada. Ne verujem da će do promjene odluke prvostepenog Velikobritanskog suda biti promjene i mislim da je to još jedan neuspeo pokušaj ili još jedno mirenje sa porazom.
Dosta je teško doneti racionalnu odluku, kaže za naš program Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam koji je angažovan u procesu pomirenja na postratnom Balkanu.
S jedne strane je činjenica je da bosansko tužilaštvo nije pokrenulo istragu oko Dobrovolje. To je ona najveća otežavajuća okolnost. Da nakon ovakve odluke suda, ako se naše tužilaštvo ne žali, u tom slučaju Eju Ganić je slobodan čovjek. Mislim da bi najbolje bilo da se izvrši pritisak na bosansko tužilaštvo da on konačno otvori istragu oko Dobrovoljačke ulice i da ono taj proces dovede do kraja, kao što se insistira da svaka zemlja i svako tužilaštvo i sudski organi budu odgovorni za onaj deo ratnih zločina ili onoga što je počinjeno u ratu, što se desilo na njihovoj teritoriji ili što su uradili njihovi građani.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nakon što je u petak objavljeno da je Vrhovni sud Hrvatske potvrdio krivicu Branimira Glavaša za ratne zločine u ratnom Osijeku 1991. godine, Glavaševe pristalice i simpatizeri u Osijeku i istočnoj Slavoniji počeli su iznova stvarati atmosferu ekscesa i skandala koja je karakterisalo cijelo vrijeme postupka protiv Glavaša i njegovih suoptuženika. U svakom slučaju, Glavaš, koji je danas inače odgodio najavljenu konferenciju za novinare u Mostaru, sve je bliže izdržavanju kazne, kaže u prilogu Enis Zrebić.
Ako se ne desi ništa nepredviđeno, Branimir Glavaš je na putu prema zatvorskoj ćeliji. Jedino još nije jasno hoće li to biti Zenica ili Lepoglava. Prvi korak bila je objava Vrhovnog suda Hrvatske da je Branimir Glavaš kriv za ratne zločine nad većinom srpskim civilima u ratnom Osijeku 91. Zatim je slijedilo podsjećanje da je Glavaš tom osudom automatski izgubio imunitet, što ga imao kao saborski zastupnik. I sad je na redu bosansko-hercegovačko pravosuđe da, nakon što je dobije službenim putem, prouči Glavaševu presudu. Za naš radio govori voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Vesna Teršević.
Sud u Bosni i Hercegovini treba dati svoje mišljenje o presudi i nakon toga Branimiru Glavašu preostaje odluka hoće li izdržavati kaznu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, jer ono o čemu će sud u Bosni i Hercegovini davati mišljenje je da li je suđenje u Hrvatskoj provedeno na pravičan način. Tako da očekujem da će uskoro Branimir Glavaš imati taj izbor i onda ćemo svi saznat je li se odlučio za zatvor u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini.
Branimir Glavaš prvi je hrvatski političar osuđen za ratne zločine, a oni suradnici osuđeni su po dvije inkriminacije. Prvo za ubojstvo šest većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog. Njih su pripadnici Glavaševe prištabske postrojbe protuzakonito uhićivali i mučili, a potom ruku vezanih ljepljivom trakom ubijali na obali Drave i bacali tijelo u rijeku, pa je slučaj u medijima prozvan selotejp. A drugi je slučaj ubojstvo jednog srpskog civila i mučenje više njih, u medijima nazvan garaža, jer su se mučenja i ubijanja obavljalo garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu, kojem je Glavaš bio na čelu. Glavaš je po ocjeni analitičara bio gospodar života i smrti u Osijeku tijekom 90-ih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Mještani Svetog Stefana u Crnoj Gori traže hitan prijem kod potpredsjednika crnogorske vlade Svetozara Marovića zbog, kako navode, dubokih problema nastalih neotvaranjem grada hotela i financijskih gubitaka koje trpe zajedno sa ugostiteljima, stanodavcima i hotelijerima sa tog područja. Kivni na državu i zakupca, mještani najavljuju blokadu vile Miločer, a sve to bilježi Predrag Tomović.
Nijedan okupator u prošlosti Paštrovića za više od 700 godina nije došao na drsku ideju da im brani prirodno i zakonsko pravo pristupa plažama i da ima tako arogantan odnos prema njima kakav od početka imaju gospoda koja stoje iza zakupa Svetog Stefana. Piše u zajedničkom saopštenju mještana i turističkih poslanika koje su uputili na adresu najpoznatijeg budvanina i potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, predstavnik mještana Kresto Rađenović.
U slučaju
da nas ne primi, mi idemo dalje, što smo najavili, idemo u blokadu Vile Miločer kako bi svoja prava ostvarili jednostavno samu špicu da se zaustavi građevinski radovi. Ako se ne zaustavi, tražit ćemo od Ministarstva turizma da prekine turističku sezonu Sveti Stefan, pa kako da finansijski trpi ne samo grad hotel, nego trpi čitavo mjesto i stanodavci, restorateri, turističke agencije i tako dalje.
Niko od predstavnika Ministarstva turizma, od kojih smo pokušali da dobijemo komentar na najnovije zahtjeve i ocjene mještana Svetog Stefana, nije bio dostupan. Krsto Rađanović kaže da u grad hotel ni gotovo 4 godine od početka radova još nije uselio niti jedan turista, a njegova rekonstrukcija nastavljena je gradnjom spa centra u zaleđu Vile Miločer. Nakon 13. julskog glamura i pompe, vrata grada hotela ostala su i dalje zatvorena, a počele su priče da je nekoliko renoviranih apartmana sve što je zakupac u 4 godine uspio da uradi. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov kaže da je otvaranje fasada u Crnoj Gori postala praksa.
Postoji neka vrsta balkanskog imidža ili sindroma da se često priređuju svečana otvaranja koja najavljuju neke megalomanske ili velike projekte i normalno ni Crna Gora nije imuna na takve stvari.
Podsjetimo, radovi na rekonstrukciji Svetog Stefana počeli su 2007. godine. Investitor je Restis Grupa, a zakupac Adriatic Properties koji zastupa Aman Resorts. Prošle godine mještani su morali silom da uklanjaju žičanu ogradu oko Svetog Stefana kako bi prišli plažama. Ovoga ljeta su dijelovi slavnog ljetovališta otvoreni za slobodan ulaz, no na hotelskim plažama Svetog Stefana i Vile Miločer par ležaljki i suncobran se dnevno iznajmljuju za 25 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vraćamo se domaćim temama. Od vajkada je u Janji 2. avgusta Vašar, ali veliki praznik. Muslimani obilježavaju Aliđun, Alindana, pravoslavci Ilindan, Ilindan. Događaj iz korije istorije bili su poremetili tu tradiciju, no ipak danas u Janji se slave oba praznika, zabilježio Sadik Pazarac.
Janja je prepuna svijeta, ne zna se ko je ko. Na ulicama tezge sa svakojako vašarskom robom, iz brojnih kafića i kafana, preglasna muzika, velika vrteška i autodrom ispred vatrogasnog doma. Tu je muzika najglasnija. Vašar je prilika da se izađe i pokaže, a i da se dokaže da se u jednoj Janji istoga dana ponovo može proslaviti isti praznik, pravoslavni Sveti Ilija i muslimanski Aliđun. Svi ponavljaju staru izreku ovoga praznika, dopodne Alija, popodne Ilija, a može i obrnuto. Stari janjarci Džafer Ređeparić i Faruk Hadžić su među masom i prihvataju zajednički praznik sa komšijama pravoslavcima.
Kako kažu, Ilija od pune, Alija od pune. Što je nekada bilo i tako je i ostalo.
Samo zajednički kako je bilo i nema drugi. Nama ovdje valja živiti, a sve ostalo dođe i prođe.
Raseljeni Srbi iz novog janjarskog naselja te okolnih sela okupljeni su oko crkve Svetoga Ilije 100 metara dalje od autodroma. Većina njih također prihoda zajednički praznik, Borislav Borovčanin.
Tako je, ko što je kako će. Do podne ili od podne, ali tako? Tako, da, da. Tako je, neko obilježava kako će.
Od početka rata i nekoliko poratnih godina u Janji se nije obilježavao Aliđun, jer su Bošnjaci bili protjerani ili izbjegli. Ljubav prema zavičaju ih je povukla da se skoro svi vrate i da ponovo zajedno žive sa starim i novim srpskim komšijama. Uspomene na ratna stradanja ne blijede, ali svi ponavljaju izreku, ne ponovilo se i život teče dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Janje, Sadik Pazarac.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Policija je privela Stipu Krištu iz Gornjeg Vakufa Uskoplja osumnjičenog za ratni zločin na području te opštine. Krišto, kojim je tokom rata bio pripadnik HVO-a, trenutno je u pritvoru u kazneno-popravnom zavodu Busovača, saopštila je policija. Za sutra je u Njujorku planirana sjednica Vijeća sigurnosti UN-a posvećena situaciji na Kosovu. Toplotni talas koji stiže iz Afrike zahvatio je južni Mediteran i sljedećih nekoliko dana u zemljama jugoistočne Europe očekuju se izuzetno visoke temperature koje su već u naglom porastu. Prema prognozama meteorologa, temperatura će u narednih nekoliko dana u mnogim mjestima biti i do 40 stepeni. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni Celzijusovih. Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije su u 18 i u 22 sata, a detaljnije se možete informisati na našoj web stranici. Studija u Sarajevu, pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Ugodan dan.